Să rămânem pe bănci, cred că aveți Bibliile și vreți în dimineața asta să studiem împreună cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă toți prorocesc și intră vreun necredincios sau vreunul fără darul, el este încredințat de toți, este judecat de toți. Tainele inimii lui sunt descoperite, așa că va cădea cu fața la pământ, se va închina lui Dumnezeu și va mărturisi că într-adevăr Dumnezeu e în mijlocul vostru. Ce este de făcut atunci, fraților, când vă adunați la oaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul o învățătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidire sufletească. Dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă, să vorbească numai câte doi sau cel mult trei, fiecare la rând, și unul să tălmăcească. Dacă nu este cine să tălmăcească, să tacă în biserică și să-și vorbească numai lui însuși și lui Dumnezeu. Cât despre proroci, să vorbească doi sau trei și ceilalți să judece. Și dacă este făcută o descoperire, unuia care șa de jos, cel dintâi să tacă, fiindcă puteți să prorociți toți, dar unul după altul, pentru ca toți să capete învățătură și toți să fie îmbărbătați. Duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor, căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinților. Versetul 37. Dacă crede cineva că este proroc sau însuflat de Dumnezeu să înțeleagă ce vă scriu eu, este o poruncă a Domnului. Și dacă cineva nu înțelege, să nu înțeleagă. Astfel, deci, fraților, râvniți după prorocie, fără să împiedicați vorbirea în alte limbi, dar toate să se facă în chip cuvincios și cu rânduială. Amin. În dimineața asta am promis că vom discuta despre darul prorociei în Noul Testament. Duminica trecută am făcut o incursiune în Vechiul Testament și am studiat puțin despre darul acesta al prorociei în Vechiul Testament. Astăzi vom vedea ce spune Noul Testament despre darul acesta și cum ar trebui să funcționeze el în biserica de astăzi. Primul lucru pe care vreau să-l menționez, să facem un pic de distinție între proroci și apostoli. În Noul Testament avem termenul acesta nou, pe care nu-l cunoaștem în Vechiul Testament, termenul de apostol, care înseamnă cel care proclamă, cel care proclamă cuvântul lui Dumnezeu. Pe când proroc înseamnă purtător de cuvânt, cel care poartă cuvântul, cel care este purtătorul de cuvânt a cuiva, a lui Dumnezeu, bineînțeles, fiind, dacă este vorba de un proroc, a lui Dumnezeu. E bine, în Vechiul Testament, prorocii, am învățat că erau de două feluri, proroci canonici, cei care au prorocit și au scris și au rămas în canonul biblic, prorociile scrise de el, de ei, dar avem de a face și cu proroci sau și cu prorocii care sunt congregaționale, care vorbesc la o anumită situație, într-un anumit context, aducând lumină și sfat de la Dumnezeu pentru situația respectivă. Ei bine, în Noul Testament, singurii proroci, să zic așa, care sunt canonici, singurele persoane din Noul Testament care sunt similare prorocilor din Vechiul Testament sunt apostolii, pentru că scrierile lor au autoritate și fac parte din canonul biblic. Prorocii însă ai Noului Testament îi găsim prorocind mai mult congregațional pentru situații specifice, prorociile lor nefiind adăugate, să spunem așa, textului Scripturii, ele nefiind canonice. Data trecută am vorbit puțin despre prorocia canonică și despre prorocia congregațională și cred că rețineți diferența aceasta extraordinară care există între ele. Deci prorocia canonică este prorocia lui Ezechiel, Isaia, Zaharia și așa mai departe, care au rămas scrise în canonul biblic. De fapt, prorociile lor au fost primite de la Dumnezeu cu porunca aceasta să scrie prorocia aceasta și să rămână. Mai ales prorocul Daniel în mod precis primește de la Dumnezeu instrucțiuni să scrie prorociile acestea, că ele vor fi destinate vremurilor care vin. Apoi sunt prorociile congregaționale, despre care am vorbit mai mult duminica trecută și vreau să reluăm puțin lista aceasta. O prorocie congregațională, deci este o vorbire inspirată de Duhul Sfânt, spontană, și ea este potrivită circumstanțelor în care se găsesc oamenii când vorbește prorocul. Ea se potrivește cu situația respectivă. Ea nu se potrivește cu toate situațiile de acum încolo. Apoi, ea pune în evidență prezența Domnului. Domnul este prezent în situația respectivă și are ceva de spus în legătură cu evenimentul care are loc. Prorocia aceasta aduce lumină, sfat din partea lui Dumnezeu pentru evenimentele în care oamenii se găsesc atunci. Un răspuns de la Domnul pentru situația aceea. Apoi, nu este canonică. Ea nu poate fi adăugată Scripturii. Nu putem să, chiar dacă este adevărată, chiar dacă este pozitivă, este de la Domnul, ea nu este destinată să fie adăugată Scripturii. Nu cere ascultare obligatorie de mesajul ei. Un semn prin care putem identifica un proroc fals, de exemplu, este că prorocul acela fals cere ascultare necondiționată. N-asculți, mori. Ori nu ăsta este adevărul. Nu pretinde infailibilitate. Nu pretinde că asta este da și amin. Întotdeauna și prorocul în sine se roagă în continuare să primească mai multă lumină din partea lui Dumnezeu în legătură cu mesajul pe care l-a primit. Prorocul raportează ceea ce Dumnezeu i-a pus pe inimă sau în gând. El raportează ceea ce simte, ceea ce aude, ceea ce înțelege că Domnul vrea să comunice poporului pentru momentul respectiv. Prorocia va purta amprenta personalității prorocului de fiecare dată. Acestea sunt caracteristicele prorociei congregaționale de care avem parte în Noul Testament. De la moartea apostolilor încoace, nu mai avem prorocii canonice care să fie adăugate Scripturii, ci avem prorocii congregaționale în care Dumnezeu dă răspuns unei situații în care noi ne aflăm. Socrul meu povestea foarte mult asta, că într-o duminică dimineața, un frate din biserică, care nu știa nimeni de proroc, s-a ridicat în picioare și a spus: frate pastor, în după masa asta, Satana va trimite pe cineva aici să ne ispitească. N-a luat el prea în serios că tot timpul venea cineva să te ispitească la biserică. Așa? Ei, dar după masa aceea s-a întâmplat ceva ieșit din comun. O femeie s-a ridicat în picioare și a cerut voie tovarășului pastor, așa, să spună ceva. Și a venit în față, era o propagandistă trimisă special de tovarăș, să îi lămurească pe oameni că sunt rătăciți. Bineînțeles că după primele fraze, socrul meu și-a dat seama că e vorba despre cine este vorba, s-a dus la ea, a luat-o de mână și a scos-o afară din biserică. A fost, deci, o prorocie congregațională, un răspuns de la Dumnezeu preventiv pentru o situație concretă care s-a întâmplat atunci. Fiecare dintre noi avem experiențe de genul acesta și cred că am putea sta toți de povești și să ne amintim și să vorbim despre ele. Haideți să vedem ce spune Apostolul Pavel despre darul prorociei din Corint. Vedeți, după ce vorbește despre dragoste în capitolul 13 din 1 Corinteni, Apostolul Pavel consacră un capitol întreg, 40 de versete, unul dintre marele capitole ale lui Pavel, în care vrea să reglementeze darurile și folosirea lor în biserica din Corint. Haideți să vedem câteva lucruri despre darul prorociei în biserica din Corint. Înțelegând lucrul ăsta, vom înțelege despre rolul darului prorociei în biserica de astăzi. În Corint este un mess, așa cum spun americanii, este o dezordine destul de serioasă. Ba prorocesc prea mult și se contrazic unul pe altul, ba vorbeau în alte limbi și nu tălmăcea nimeni și atunci nu mai înțelege nimeni nimica. Și Pavel le spune foarte clar, deci dacă s-ar aduna toată biserica la un loc și toți ar vorbi în alte limbi și ar intra și printre cei fără daruri sau necredincioși n-ar zice ei că sunteți nebuni? Pavel vede o dezordine în biserică, ceea ce crea impresie proastă necreștinilor care ar fi venit să participe la biserică. De aceea, un capitol întreg îl consacră folosirii darurilor, mai ales trei dintre ele, trei care produceau în Corint dezordinea cea mai mare, vorbirea în altă limbi, tălmăcirea și prorocia. Câteva concluzii generale foarte importante din capitolul ăsta 14 din Corinteni. Nu l-am citit tot, este mare, vă îndemn să-l citiți așa pe îndelete și să meditați la fiecare dintre versete, dar câteva concluzii generale la capitolul acesta. Numărul 1, darul prorociei este de dorit și ar trebui căutat de credincioși. Iată ce spune Pavel, urmăriți dragostea. Umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Mai ales, spune Apostolul Pavel, este un dar de preferință să existe în Biserica lui Hristos, darul prorociei. Ar trebui căutat. Fiecare credincioș ar trebui să caute și să ceară de la Domnul darul acesta. Apoi, prorocia este o vorbire adresată oamenilor pentru zidire, sfătuire și mângâiere. Versetul 3. Haideți să citim și 2. În adevăr, cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor. Subliniați, nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu. Căci nimeni nu-l înțelege și cu Duhul el spune taină. Cine prorocește dimpotrivă vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Prorocia, deci, este o vorbire adresată oamenilor. Anticipând acum ceea ce o să discutăm duminica viitoare, foarte mulți confundă tălmăcirea limbilor cu prorocia. Nu este tot una, este două lucruri complet diferite una de cealaltă. Dacă oamenii când vorbesc în altă limbă vorbesc lui Dumnezeu, atunci traducerea unei convorbiri cu Dumnezeu este o convorbire cu Dumnezeu. Ascultă Doamne, nu ascultă poporule. Este clar. Cine vorbește însă prin cuvânt profetic, se adresează oamenilor și Dumnezeu, dacă vrea să-ți vorbească, ție nu alege o altă limbă decât limba ta. Nu? Ar fi culmea, eu vreau să comunic cu nevastă mea, de aceea mă duc și caut un chinez. Deci, așa, și-l trimit pe ăla să îi spună lui nevastă mea ce am zis eu. Cred că am avea probleme foarte mari. Nu? Eram student și unul dintre colegii noștri, prieten foarte bun, îi plăcea de o fată și era, eu știu, mai rușinos. Și l-a găsit pe unul mai bătrân, cu mai multă experiență. Și l-a trimis pe domnul Puicon, că așa-l chema Puicon. Puicon avea vreo 50 de ani, făcea facultatea mai târziu, avea vreo jumate de dinți, lipsă sau în plus, nu știu cum, dar arăta teribil, era un fumător înveterat, gras, se îmbrăca mizerabil și de obicei nu se spăla. Și l-a găsit pe ăsta să-l trimite la fata asta, să-i povestească cât de mult o iubește el. A ieșit un dezastru de pe lume. E bine, Dumnezeu nu este mai puțin înțelept decât noi. Dacă vrea să ne comunice ceva, nu ne vorbește în altă limbă că nu înțelege nimeni. Ne vorbește pe limba noastră. Eram în România împreună cu soția și după ce am terminat predica, niciodată nu mi s-a întâmplat asta, a strecat cineva din sală, ascultă Petrica Lascău. Și mi-a spus câteva fraze care s-au întâmplat, mai domn, mai exact în viața mea și a familiei mele. Dar n-a fost niciun cuvânt în altă limbă, pentru că Dumnezeu când îți vorbește, îți vorbește pe limba care o înțelegi tu, nu? Nu vrea să-ți creeze confuzii. Dar foarte mulți proroci care nu știu să-și folosească darul, mimează sau, eu știu, vorbesc în altă limbă, tălmăcesc și atunci nu mai înțelege nimeni ce-i. Dar o să discutăm asta duminica viitoare. Concluzia 3, prorocia este superioară limbilor, cu excepția când ele sunt tălmăcite. În ce sens superioară? Pentru că scopul darului este zidirea bisericii. Și dacă spun un cuvânt care îl înțelege toată lumea, spune, zice Apostolul Pavel, am făcut un lucru bun. Dacă spun 1000 care nu le înțelege nimeni, nu folosește la nimic. Dacă vorbirea în altă limbi este tălmăcită, atunci oamenii participă la rugăciunea mea, la comunicarea mea cu Dumnezeu și se zidesc sufletește. Spun amin, participă. Și atunci biserica se zidește sufletește. 4. Prorocia, prin prorocie se descopere tainele necredincioșilor, contribuind la pocăința lor. Apropo de Spurgeon, de care vorbea Sandu, în timpul predicii, în biserică a intrat un necredincios, fusese să-și cumpere o sticlă de whisky, o avea în buzunar, și a intrat în biserică. Și dintr-o dată în predică, Spurgeon s-a oprit și a spus, este unul aici care a venit cu o sticlă de whisky la biserică. Tu trebuie să te pocăiești, să te lași de păcatul ăsta. Mi-a ținut o predicuță scurtă, păcatul omului a fost dat pe față, omul a căzut în genunchi, a venit, s-a pocăit și s-a întors la Dumnezeu. Tainele sunt descoperite și necredincioșii cad la pământ, nu? Așa cum spune Apostolul Pavel, și spun, Dumnezeu este în mijlocul vostru. E nevoie de o asemenea intervenție a darului profetic în care tainele inimii să fie date pe față și atunci oamenii se pocăiesc. În al cincilea rând, prorociile trebuie judecate de către biserică pentru eliminarea aportului uman. De ce trebuie judecate de biserică? Pentru că prorocul aude, înțelege, eu știu, bănuiește un anumit lucru, mai corect spus, îl formulează în cuvinte și uneori aportul lui la prorocie e mai mare decât aportul lui Dumnezeu. Și atunci trebuie ales ce este de la om și ce este de la Dumnezeu. Numărul 6. Prorocia este un semn pentru cei necredincioși, în sensul că Dumnezeu le dă pe față, nu, păcatele, ei știu că Dumnezeu este acolo și darul acesta este un semn pentru cei necredincioși. 7. Nu trebuie să se elimine vorbirea în alte limbi, ci toate să se facă cu rânduială, spune versetul 39-40. Și prorocia nu trebuie disprețuită, ci cercetată și luată ce este bun din ea, cum zicea Pavel în Întâi Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 20-22. Trebuie luat ce este bun în ea. Aș vrea să mergem mai departe și să vedem câteva criterii de evaluare a unei prorocii. Ori de câte ori auzim o prorocie, trebuie să ne punem aceste întrebări. Numărul 1. Glorifică ea pe Dumnezeu și pe Iisus Hristos? Este mesajul acesta pentru gloria și slava lui Dumnezeu și a lui Iisus Hristos? Este ea în acord cu Scriptura? Cu Scriptura în general? Zidește prorocia aceasta biserica, vom pleca mai bun de aici, să adăuga ceva, o valoare la viața noastră spirituală sau nu? Este ea rostită cu dragoste? Sau o amenințare din aceea că numai steaguri de doliu o să urmează de acum încolo? Nu? Eram în Irlanda și cred că sunt vreo 10 ani de atunci. În biserica în care predicam, era un proroc care nu mă iubea deloc. Eu știa, hotărât el că eu sunt wrong și m-a întrerupt pe la jumătatea predicii și m-a amenințat că Domnul mi-a viața în 3 zile. Și am zis, slavă Domnule, eu sunt pregătit să mor oricând, m-aș bucura să fie adevărat, dar dacă nu e adevărat, frate, ar trebui să ți se ia natale dreptul să mai prorocești în biserica asta. M-aș bucura să plec la Domnul, dar îmi pare rău că metele își plin de fiere amară, că ura din el clocotea pur și simplu. N-am murit nici acum după 10 ani după treaba asta, dar nu era dragoste deloc în amenințarea aceea cu moartea. Nu mai povestesc, am o listă întreagă de pățănii de genul ăsta, de la prorocii în plină biserică sau prorocii băgate pe sub ușa biroului în biserică, în care am primit amenințări de toate felurile, unor oameni care numai dragoste nu aveau. Și 5, caracteristica numărul 5, se supune prorocul ăsta judecății bisericii sau nu? Este de acord să judecăm prorocia lui sau nu? Când veți vedea că ăsta se înfurie, dar cine sunteți voi? El e prorocul Domnului, nu avem voie. Asta e păcat împotriva Duhului Sfânt, hulă împotriva Duhului Sfânt. Să știți că aveți de-a face cu un proroc mincinos, prin excelență, în momentul în care el nu se supune judecății bisericii. Pentru că Biblia zice că trebuie să judecăm ceea ce spune el. Când îl chemi o parte și spui, frate, hai să vedem dacă este de la Domnul sau nu ceea ce ai spus dumneatale și ce este de la Domnul și ce este de la dumneatale, dacă omul acela cu umilință zice, frate, și eu aș vrea să știu și să luăm ce este bun și să mergem mai departe, avem de-a face cu un om smerit care vrea binele altora și binele lui. Dar dacă vom întâlni un spirit de la revoltat, cu atitudine de superior, toți sunteți niște firești, numai ele se duhovnicești, în mod sigur, 100% avem de-a face cu un proroc mincinos, nu neapărat că prorocește de la diavolul, dar prorocește din firea lui pământească. Câteva erori grave în folosirea darului prorociei în biserica de astăzi. 4 din ele, timpul este extrem de scurt, cred că ne și oprim după asta imediat. Numărul 1. Darul prorociei este văzut ca infailibil. Așa vorbește Domnul, 100%, noi nu am greșit și noi nu greșim niciodată. Prorocul este Isaia sau Ezechiel de astăzi, trimisul lui Dumnezeu. Când există o asemenea atitudine, avem de-a face cu o greșeală foarte, foarte mare. Isaia nu trăiește astăzi, a murit, a fost unul singur. Prorocii de astăzi nu sunt Isaia, nu sunt canonici. Cuvintele lor nu trebuie adăugate Scripturii. Cuvintele lor nu avem voie să predicăm din ele. Fraților, aici în Biblia și prorociile lui Sora, care astăzi predicăm din prorociile lui Sora. În momentul ăsta am făcut o eroare foarte mare pentru că am ridicat la nivel de prorocie canonică o prorocie congregațională. O altă greșeală foarte mare, darul este văzut doar ca o prevedere a viitorului. Și este, am auzit de sute de ori treaba asta, ce prorocie a fost și asta, mă frate? Zice că nu a spus nimic ce se va întâmpla în viitor. Ne-a ținut o predicuță, ne-a îndemnat. Eu mai repede cred în predicuțele astea care ne îndeamnă și ne spun să ne pocăim, să ne întoarcem la Domnul, decât vreo previziune din asta de viitor. Știți că cineva spunea că previziunile sunt foarte, foarte greu de făcut, mai ales alea despre viitor. Și dacă faci vreuna, zice, fii 100% că va fi greșită. Depinde când și cum o să te prindă, frații. Dacă o nimerești bine, zice, ține-te tare și adu-le aminte la toată lumea că ai nimerit bine. Unde asta se întâmplă foarte greu. Ei, darul nu este numai pentru prevederea viitorului, ci este un cuvânt de la Dumnezeu, de la Duhul Sfânt, spre zidire, sfătuire și mângâiere a poporului. Okay? Pentru că există dimensiunea aceasta, este foarte ușor apoi de a confunda darul prorociei cu predicarea, pentru că și predicarea este zidire, sfătuire și mângâiere uneori, nu? Dacă nu este cu tunete și fulgere. Al treia greșeală, prorocii sunt văzuți ca fiind superiori conducerii bisericii. Nu odată mi s-a întâmplat, dar zice, nu, aici funcția, zice, funcția doboară gradul. Ați auzit povestea asta din armată, nu? Era câte un sergent major care cinește comandant de companie, zice, mare, avea slujbă mare, nu? Funcție mare, dar gradul lui era de jos. Și culmea, erau oameni cu grad înalt care ascultau de ăsta care avea funcție mare, nu-i așa? Și nu odată mi s-a spus că funcția doboară gradul în biserică, nu? Deci el, gradul lui era foarte înalt, era vreun general mare, nu? Și noi, caporalii ăștia care conduceam biserica, n-ascultam de el, domnule, nu? Să știți că biserica n-a fost rânduită de Dumnezeu să fie condusă de proroci, deloc. Ci să fie condusă de prezbiteri și de păstori. Și n-ar trebui să vedem gradul și funcția, că la armată mai merge, dar nu cred că în Biserica lui Hristos sunt grade și de genul ăsta. Prorocii sunt văzuți ca fiind superior conducerii bisericii. Ei n-ascultă de nimeni și, domnule, cum se face că ăștia firești, domnule, nu, fără daruri cum au ei, conduc biserica, domnule, și ei cu atâtea daruri trebuie să stea pe bancă. Asta nu este corect. Asta este una dintre greșeli și ultima de care vorbesc. Darul este considerat ca dovadă a spiritualității posesorului. Nu numai darul ăsta, dar și celelalte daruri. E foarte greșit să consideri că ești mai spiritual ca alții pentru că prorocești. Este foarte greșit, să știți. Nimeni nu inventa pocăimetru să te măsoare și să știe cât de pocăit ești tu, cât de duhovnicesc ești tu și cât de duhovnicesc e ălalalt. Tu prorocești pentru că Domnul are nevoie de tine să spună un cuvânt bisericii, să încurajeze biserică. De-aia prorocești. Nu că ești mai sfânt decât ăialalți. Deloc. Darurile sunt date nu oamenilor, ci bisericii. Ele sunt pentru cei mulți, pentru ceilalți, nu pentru tine, nu pentru că tu ești foarte important. Să știți că Dumnezeu vorbește prin cei disponibili și dacă o măgăriță este disponibilă, vorbește prin măgăriță, ok? Asta nu înseamnă că măgărița e mai superioară, e superioară lui Balaam, nu? Nu. Nu considerați niciodată că dacă Duhul Sfânt te folosește, tu ești mai spiritual decât ai alții. Nu, ai fost disponibil. A avut nevoie Domnul, a avut nevoie biserica. That's it. Urmează probabil să continuăm duminica viitoare cu câteva principii pentru folosirea darului în biserica de astăzi, cum să prevenim abuzurile și câteva sfaturi foarte importante pentru folosirea acestui dar în biserică. Haideți să ne ridicăm în picioare și să mulțumim Domnului și să ne rugăm ca Domnul să dea darul acesta bisericii sale, pentru că biserica de astăzi are nevoie de încurajare, de mângâiere, de sfătuire, are nevoie de lumină, are nevoie de o călăuzire specială din partea lui Dumnezeu în fiecare zi. Avem nevoie ca Domnul să ne vorbească, să ne rugăm Domnului. Doamne, îți mulțumim pentru dimineața aceasta, îți mulțumim pentru...